អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបន្តការសិក្សាព្រះគម្ពីរអេភេសូសជំពូកទី6ពីខ5ដល់ខ9ជំនឿរាប់ថាមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្មានប្រសិទ្ធភាពស្រេចទៅលើកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់សាសនិកជំនឿពិតឃើញមានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងជីវិតពិតជាក់ស្ដែងជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចវាស់បានអាចចាប់កាន់បានអាចអនុវត្តបានអាចយកមកប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតរស់នៅបានចំណុចខ្លាំងនៃជំនឿគឺទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿនិងកម្មវត្ថុឬតួអង្គដែលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវដាក់ជំនឿទៅលើបើយើងជឿថារថយន្តមួយគ្រឿងនេះអាចនាំយើងទៅកាន់ទីក្រុងបានយើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជំនឿយើងទៅលើរថយន្តនោះដែលឡើងអង្គុយឬឈរនៅលើរថយន្តដើម្បីនាំយើងទៅដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវទៅជំនឿពិតតែបង្កើតផលដែលសំណំនឹងគំនិតដែលជឿជំនឿដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរាប់ថាមានប្រសិទ្ធភាពតតែអ្នកជឿសម្ដែងសកម្មភាពមានលក្ខណៈដោយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលក្នុងព្រះបន្ទូលទ្រង់បើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេជំនឿនោះគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃជំនឿប៉ុណ្ណោះពោលមិនមែនជាជំនឿពិតទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះទេចា៎ដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមចូលរួមសន្និបាតជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ5ដល់ខ9កន្លងមកសាវកពលបរិយាយ៉ាងពិស្ដារអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសមាជិកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារជាពិសេសរវាងប្ដីហើយនឹងប្រពន្ធរវាងបុត្រធីតានិងមាតាបិតារបស់ខ្លួនចំពោះប្រពន្ធត្រូវចោះចូលចំពោះប្ដីរីឯប្ដីវិញត្រូវស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធខ្លួនដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរចំពោះបុត្រធីតាត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនរីឯឪពុកម្ដាយវិញមិនត្រូវចាក់រុកឬដកដានកូនមានន័យថាមិនត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មដោយជះភ្លើងកំហឹងទៅលើកូនឡើយបន្ទាប់មកសាវកពលផ្អាកការពិភាក្សាអំពីរឿងទំនាក់ទំនងសមាជិកគ្រួសារបែរជាមកពិភាក្សាអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅទីសាធារណៈមានទីប្រជុំជននិងនៅក្នុងរបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃជាដើមកម្មវត្ថុដែលលោកយកមកពិភាក្សានៅខាងក្រោមនេះគឺមានលក្ខណៈខុសអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប៉ុន្តែបើបុគ្គលនីមួយៗពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានកិរិយាពេញដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមែនគេពិតជាមានចិត្តដែលចោះចូលឱនលំទោនរកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ជាយថាហេតុព្រះគម្ពីរអេភេសូសជំពូក6ខ5ដល់ខ8អ្នកបំរើរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយខ្លួនខាងសាច់ឈាមដោយគោរពកោតខ្លាចហើយញាប់ញ័រព្រមទាំងមានចិត្តទៀងត្រង់ដូចជាដល់ព្រះគ្រីស្ទកុំបំរើតែក្នុងកាលដែលគេមើលឃើញដូចជាចង់បំពេញដល់ចិត្តមនុស្សនោះឡើយចូលបំរើដូចជាបាវបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទវិញទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តទាំងបំរើដោយអំណរដូចជាបំរើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ផងមិនមែនដូចជាបំរើមនុស្សឡើយដោយដឹងថាការល្អអ្វីដែលគ្រប់គ្នាធ្វើនោះនឹងបានរង្វាន់ពីព្រះអង្គម្ចាស់ទោះបើជាបាវបំរើឬអ្នកជាក្តីអ្នកបំរើនៅក្នុងភាសាយើងហៅថាខ្ញុំគឺត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនខាងសាច់ឈាមមានន័យថាត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់បុគ្គលជាអ្នកត្រួតត្រានៅលើលោកនេះនៅពេលដែលធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃមិនត្រូវធ្វើការដូចជាឲ្យឈ្មោះមិនដល់ថ្លៃភ្នែកម្ខាងសម្លឹងមើលថ្ងៃដៃម្ខាងធ្វើការនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រូវខំធ្វើការទាល់តែមានគេមើលពីក្រៅខ្នងជាប្រចាំដែរអ្នកធ្វើការមិនត្រូវធ្វើការគ្រាន់តែបញ្ចេញកិរិយាផ្គាប់គុណចៅហ្វាយនាងនៅពេលដែលចៅហ្វាយនាងនៅនឹងមុខតែប៉ុណ្ណោះនឹងក៏ទេដែរអ្នកបំរើឬក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើការឲ្យគេដោយមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ពោលគឺធ្វើការដោយគិតថាយើងជាបាវបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់បាវបំរើព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់ធ្វើការងារបំរើព្រះអង្គយ៉ាងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងកម្លាំងបញ្ញារបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានច្បាប់សម្រាប់ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករចំពោះចៅហ្វាយក៏មានច្បាប់សម្រាប់ចៅហ្វាយនាយចំពោះកម្មករដែរច្បាប់នេះ មានដាក់មកសម្រាប់ធ្វើជាស្ពានទំនាក់ទំនងរវាងកម្មកហើយនិងចៅហ្វាយនៅក្នុងសម័យលោកសវៈប៉ុលរស់នៅមានគម្លាតសង្គមយ៉ាងធំរវាងឋានៈកម្មកនិងឋានៈចៅហ្វាយដោយសារតែហេតុនឹងហើយបានជាសវៈប៉ុលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក5ខ21ថាទាំងចំណោះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីបង្រៀនដូចខាងលើគឺងាយអនុវត្តណាស់នៅក្នុងបរិវេណព្រះវិហារក៏ដូចជានៅក្នុងក្រវល់បរិយាកាសអ្នកជឿនិងអ្នករួមជំនឿនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍វិញសេចក្តីបង្រៀននេះពិបាកអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងពន់ពេកបានអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដូចចែងខាងលើកម្មកតដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនចាំបាច់ឲ្យចវាយរបស់ខ្លួនប្រើទើបធ្វើការរបស់ខ្លួនដែរនោះទេប៉ុន្តែតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងកម្មកតដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺធ្វើការលះលោះមិនសូវខុសអំពីកម្មកតដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទប៉ុន្មានឡើយខ្ញុំស្គាល់កន្លែងធ្វើការខ្លះមានចវាយក៏ជាគ្រីស្ទបរិស័ទកម្មកតក៏ជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែគេអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេក្នុងមួយថ្ងៃគេញែកពេល1ម៉ោងដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគេថ្វាយបង្គំព្រះអង្គចៅហ្វាយសម្រេចចិត្តបង់ប្រាក់ជូនកម្មករដែរព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ក្រុមហ៊ុននោះយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះគេបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្មករមិនបានចូលជាសមាជិករបស់សហជីពកម្មករណាមួយទេត្បិតធ្វើយ៉ាងដូច្នោះគេមិនអាចថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់បាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេក្រុមហ៊ុនមួយនោះមានលក្ខណៈដល់ឡែកគឺចវាយក៏ដូចជាកម្មកសតតែជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមានចិត្តចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាក់ទងនឹងស្មារតីការងារក្នុងនាមខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទដូច្នេះបើគ្រីស្ទបរិស័ទអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្ដីអំពីស្មារតីការងារទាំងចវាយនិងកម្មកគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាព្រោះគេមានការកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នានៅសម័យចក្រភពរ៉ូមគ្រប់គ្រងសកលលោកមនុស្សប្រមាណ120លាននាក់មានឋានៈជាកម្មករនៅសម័យនោះគ្រីស្ទបរិស័ទមិនបានធ្វើចលនាណាមួយនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធទេសកម្មនៅក្នុងសម័យនោះទេគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបខំប្រឹងអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សទូទៅមានពួកកម្មករជាដើមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់ពួកកម្មករថាទោះបើគេនៅជាឈ្នួលក៏ដោយតែគេកំពុងមានសេរីភាពនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទក្នុងន័យនេះដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមិនគ្រប់គ្រងចលនាទេសកម្មនៅក្នុងសកលលោកឡើយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោះច្រវាក់ខ្នោះគ្នៀងដែលចលនាទេសកម្មបានដាក់មកលើរូបកាយរបស់មនុស្សក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចលនាទេសកម្មក៏នាំមកនូវការគៀបសង្កត់ដល់គំនិតនិងព្រលឹងថែមទៀតផងលទ្ធផលនៃការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូរចំពុក6យើងឃើញថាមានអ្នកបម្រើជាច្រើនលានអ្នកព្រមទាំងពលទាហានជាច្រើនបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលច្បាំងគ្នាដោយសារតែចង់បំបត្តិវណ្ណៈកម្មករដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទុះឡើងលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមនោះញ៉ាំងឲ្យវណ្ណៈកម្មករនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវរលំរលាយបាត់អស់ទៅនៅក្នុងការបំបត្តិវណ្ណៈកម្មករមនុស្សភាគខាងត្បូងក៏ខុសពីព្រោះគេរក្សាវណ្ណៈកម្មករដែលមនុស្សភាគខាងជើងក៏ខុសពីព្រោះគេប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបំបត្តិវណ្ណៈកម្មករវណ្ណៈកម្មករមិនត្រូវលុបបំបត្តិដោយសារការធ្វើសង្គ្រាមទេគឺត្រូវអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបវណ្ណៈកម្មករត្រូវសាបរលាបទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងឃ្លាដែលថាអ្នកបម្រើរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយខ្លួនឃ្លានេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនថាចូលស្ដាប់បង្គាប់ចំណុចនេះសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវបង្កហេតុនាំឲ្យមានចលនាបដិវត្តន៍ណាមួយទោះបីជាចលនាបដិវត្តន៍ប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធទេសកម្មក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំមកនៅការផ្លាស់ប្រែក្នុងចិត្តជាងចលនាបដិវត្តន៍នានាដែលមាននៅលើសកលលោកយើងនេះទៅទៀតចលនាបដិវត្តន៍តែងនាំមកនៅគំនុំគុំគួនយ៉ាងឈឺចាប់និងសេចក្តីសំអប់ដែលពិបាកព្យាបាលឲ្យជានៅពេលក្រោយមកទៀតប៉ុន្តែដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញគឺបំបាក់រនាំងវណ្ណៈរនាំងឋានៈរនាំងពូជសាសន៍និងរនាំងពណ៌សម្បុរចេញពីមនុស្សលោកដំណឹងល្អនាំមកនៅសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកជឿ នៅក្នុងសង្គមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងឲ្យអត្ថន័យនៃការស្រឡាញ់បែបនេះហៅថាជាការស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាឬ Philos ដែលជាភាសាក្រិកបើមនុស្សក្នុងលោកស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាក់តងនឹងស្មារតីការងារព្រមទាំងទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្មករនិងចៅហ្វាយបញ្ហាមិនកើតមានយ៉ាងស្មុគស្មាញនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមគិច្ចដូចដែលសកលលោកកំពុងតែជួបប្រទះសប្តាហ៍នេះទីចំណែកឯគ្រីស្ទបរិស័ទវិញគឺមិនអាចរាប់ថាជាអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទទេបើគ្រាន់តែអះអាងថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបុគ្គលម្នាក់រាប់ថាជាអ្នកជឿពិតប្រាកដដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទបើបុគ្គលនោះមានស្វាមីភក្តិចំពោះចៅហ្វាយចំពោះគ្រួសារតូចចំពោះត្រកូលខ្លួនចំពោះក្រុមជំនុំនិងចំពោះគ្រូគង្វាលរបស់ខ្លួនបើយើងរកឃើញថាបុគ្គលម្នាក់ដែលរាប់ខ្លួនថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែមានគុណិតមិនស្មោះត្រង់ចំពោះចៅហ្វាយនាយចំពោះគ្រួសារតូចចំពោះត្រកូលចំពោះក្រុមជំនុំនិងចំពោះគ្រូគង្វាលជននោះប្រកាសជាមានកិរិយាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះគ្រីស្ទដោយប្រការណាមួយជាយថាហេតុបុគ្គលដែលក្បត់ចិត្តចៅហ្វាយនាយជាបុគ្គលដែលបំផ្លាញទីបន្ទាល់ល្អរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាមួយដែលថាអ្នកបំរើរាល់គ្នាអើយចូលស្ដាប់បង្គាប់ចៅហ្វាយខ្លួនខាងសាច់ឈាមឃ្លានេះបញ្ជាក់រឹតតែច្បាស់ទៅទៀតប្រព័ន្ធចៅហ្វាយនាយនឹងបើបំរើមានអនុវត្តតែក្នុងអត្ថលោកនេះប៉ុណ្ណោះរូបកាយត្រូវអនុវត្តប្រព័ន្ធចៅហ្វាយនាយនឹងបើបំរើចំណែកឯខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងមានឋានៈស្មើគ្នានៅចំពោះព្រះបាទរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឃ្លាដែលថាដោយគោរពកោតខ្លាចហើយញាប់ញ័រឃ្លានេះមានន័យថាកម្មករត្រូវស្គាល់អំពីតួនាទីរបស់ខ្លួនគឺត្រូវរាប់ចៅហ្វាយថាជាអ្នកមានអំណាចលើខ្លួនព្រមទាំងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យសមនឹងតួនាទីរបស់លោកផងនៅក្នុងពាក្យដែលថាព្រមទាំងមានចិត្តទៀងត្រង់នេះមានន័យថាកម្មករមិនត្រូវប្រើដំណែងរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពឈានដល់ដណ្ដើមអំណាចពីចៅហ្វាយឡើយកម្មករមិនត្រូវមានកិរិយាអោនលំទោនតែនៅចំពោះមុខឯក្រៅខ្នងចៅហ្វាយប្រមាថមើលងាយនឹងក៏ទេដែរកិរិយាអណ្ដាតព្រែករបៀបនេះគឺត្រូវសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងកិរិយាបោកបញ្ឆោតនៅចំពោះមុខចៅហ្វាយគេអោនលឹតស្បែកជើងក្រៅខ្នងចៅហ្វាយដកកំបិតស្នៀតចាំចាក់ហើយគាស់ដងបំបាក់ថែមទៀតផងកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបនេះសម្ដែងថាកម្មកររូបនោះមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាដាច់ខាតទោះបបោមាត់ពោលថាជាគ្រីស្ទបរិស័ទញាប់ស្អែកដូចឆ្កែអេះរមាស់ក៏ដោយអ្នកបំរើត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដោយចៅហ្វាយខ្លួនដូចជាដល់ព្រះគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលត្រង់នេះបានសម្ដែងឲ្យឃើញថាកម្មករពិតជាមានឯកសិទ្ធិខ្ពង់ខ្ពស់នៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់កម្មករមិនមែនជាបុគ្គលដែលធ្វើការមុខរញើពេលចៅហ្វាយកំពុងតែឃ្លាំមើលនោះទេកម្មករគឺជាបាវបំរើរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះគ្រីស្ទបានរំដោះកម្មករឲ្យមានសេរីភាពកម្មករត្រូវធ្វើការដោយមានស្មារតីកោតខ្លាចព្រះគ្រីស្ទពីព្រោះព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌ចៅហ្វាយនាយនៅផែនដីអាចគ្រប់គ្រងបានត្រឹមរូបកាយរបស់កម្មករប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងទាំងរូបកាយនិងព្រលឹងវិញ្ញាណនិងលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងស្រុងរបស់កម្មករដូច្នេះហើយបានជាសាវកពលលោកហៅខ្លួនលោកថាជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលថាទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តឃ្លានេះសម្ដែងអំពីស្មារតីការងាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបទោះមានតួនាទីជាកម្មករទោះបើមានតួនាទីជាចៅហ្វាយនាយត្រូវតែមានស្មារតីការងារខ្ពង់ខ្ពស់ឯស្មារតីការងារខ្ពង់ខ្ពស់គឺត្រូវប្រសូតចេញមកអំពីស្មារតីដែលដឹងចាំថាគឺធ្វើតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តរបស់ខ្លួនព្រះបន្ទូលនៅត្រង់ចំណុចនេះមានតម្លៃឥតរកអ្វីមកកាត់ឲ្យស្មើបានឡើយសម្រាប់ធ្វើការអភិវឌ្ឍដល់វិស័យធនធានមនុស្សបើគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលដែលចែងថាទាំងធ្វើតាមព្រះហឫទ័យព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តបញ្ហាស្មារតីការងារខ្ពង់ខ្ពស់ពិតជាបានកើតឡើងដល់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ទោះជាកម្មករឬជាចៅហ្វាយនាយក្តីនៅក្នុងសកលលោកយើងសពថ្ងៃបញ្ហាយកមនុស្សធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាក់ដាច់ថ្លៃមិនមានទៀតទេប៉ុន្តែទស្សកម្មខាងផ្លូវចិត្តនៅមានយ៉ាងច្រើនឥតគណនាគ្រប់ស្រទាប់អណៈនៃមនុស្សជាតិទូទាំងសកលលោកសេចក្តីគៀបសង្កត់នោះមិនមែនកើតឡើងលើផ្លូវកាយទេគឺកើតឡើងខាងផ្លូវចិត្តវិញមនុស្សរាប់កោតអ្នកនៅប្រទេសអ្នកក្រសពថ្ងៃនេះតែងមានគំនិតចង់បានឲ្យដូចជាប្រទេសអ្នកមានគំនិតនេះហៅថាឈ្នួលឧត្តមគតិមានសិស្សមហាវិទ្យាល័យមួយក្រុមបានសិក្សានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យ Berkeley រដ្ឋ California ជនវ័យក្មេងទាំងនោះសង្ឃឹមថាអាចយកវិជារបស់ខ្លួនទៅប្រើដើម្បីបំភ្លៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបคล้ายទៅជាអ្នកមានដូច្នេះមនុស្សលោកចាប់ដើមមានការសប្បាយចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាក្រោយមកគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគេយល់ថាប្រព័ន្ធដែលគេសិក្សាកន្លងមកនាំឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌និងការជិះជាន់ជាពិសេសគឺជិះជាន់ដល់អ្នកមានមករំដោះអ្នកក្រប្រព័ន្ធបែបនេះគឺជាប្រព័ន្ធទេសកម្មសម័យថ្មីក្រោយពីជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទគេមិនចង់អនុវត្តប្រព័ន្ធបែបនោះទៀតទេផ្ទុយទៅវិញគេជឿថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានសមភាពរវាងកម្មករនិងចៅហ្វាយនាយតើអ្វីដែលអាចយកមកបំបែកច្រវាក់ទេសកម្មនៅលើសកលលោកនេះទៅបានគឺចេស្តានៃដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទពិតជាអាចដោះមនុស្សលោកឲ្យមានសេរីភាពគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ36ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលថាដូច្នេះបើព្រះរាជបុត្រាប្រោសឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានរួចនោះនឹងបានរួចជាពិតយើងឃើញថាព្រះគ្រីស្ទប្រទានសេរីភាពដល់មនុស្សគ្រប់រូបបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមនុស្សរាប់លានអ្នកកំពុងតែជាប់ខ្នោះគ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនជាប់អន្ទាក់គ្រឿងស្រវឹងទីណាដែលយើងបែរភ្នែកទៅយើងឃើញមានទេសកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនៅទីនោះយើងដែលជាមនុស្សលោកគឺត្រូវបម្រើដល់អង្គព្រះគ្រីស្ទដែលមិនត្រូវបម្រើអ្វីផ្សេងទៀតនោះទេលោកសុលដែលជាអ្នកស្រុកតាសិសធ្លាប់ធ្វើជាឈ្នួលរបស់អដាមកតិមុនដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកគឺជាអាចារ្យជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្នុងគណៈនិកាយផារ៉ាស៊ីលោកសុលជឿថាសាសនារបស់លោកអាចធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមានគំនិតល្អបានក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោកទទួលបានសេរីភាពរួចពីទេសកម្មអដាមកតិបែបនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ6លោកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់អើយតើទ្រង់សពព្រះហឫទ័យឲ្យទូលបង្គំធ្វើដូចម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងទៅនោះគេនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងពីការដែលអ្នកត្រូវធ្វើលោកក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជាបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកមុខលើកមាត់វណ្ណៈកម្មករឲ្យមានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គឲ្យតម្លៃដល់វណ្ណៈកម្មករមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាកម្មករដែលត្រូវធ្វើការនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមនុស្សលោកត្រូវធ្វើការតាមទូនាទីរបស់ខ្លួនទោះបើអ្នកនោះជាអ្នកកាយសម្រាមជីកលូទឹកធ្វើការក្នុងការិយាល័យជាអ្នកជីករ៉ែឬជាកសិករដែលធ្វើការរកស៊ីដោយកាយធរណីក៏ដោយមនុស្សម្នាក់ៗមានឋានៈស្មើគ្នាទោះបីទូនាទីដែលត្រូវបម្រើនៅលើលោកនេះផ្សេងគ្នាក៏ដោយបើលោកអ្នកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីមានតួនាទីជាកម្មករកសិករចៅហ្វាយនាយគឺលោកអ្នកសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះ William Carey លោកគឺជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីធ្វើស្បែកជើងក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅលោកឲ្យទៅបម្រើព្រះអង្គក្នុងនាមជាបេសកជនអ្នកខ្លះដឹងថាលោកជាបេសកជនដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់បញ្ជូនលោកឲ្យមកធ្វើការព្រះអង្គនៅប្រទេសមួយទៀតទេគេក៏សួរដោយចំអកទៅកាន់លោកថាតើលោកមានមុខរបររកស៊ីធ្វើអីលោក William Carey ក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដើម្បីអាចបម្រើព្រះអង្គបានខ្ញុំប្រកបរបរធ្វើស្បែកជើងលោក William Carey ជាបាវបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយើងត្រូវការមនុស្សលោកគ្រប់រូបធ្វើការដែលដឹងថាយើងជាកម្មករបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទោះបើយើងបំពេញតួនាទីជាស្អីក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅបើមនុស្សគ្រប់រូបមានស្មារតីការងារខ្ពង់ខ្ពស់ដែលដឹងថាខ្លួនជាបាវបម្រើរបស់ព្រះយេស៊ូវធនធានមនុស្សដែលត្រូវយកមកបម្រើនៅក្នុងសង្គមពិតជាអត់ខ្វះខាតដូចជាសប្តាហ៍នេះទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក6ខ9ចៅហ្វាយរាល់គ្នាអើយចូលប្រព្រឹត្តនឹងបាវបម្រើដូច្នោះដែរទាំងលែងកំហោកកំហែងទៅដោយដឹងថាចៅហ្វាយរបស់គេហើយរបស់អ្នករាល់គ្នាផងនោះទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌ហើយទ្រង់មិនចេះរើសមុខអ្នកណាឡើយខខាងលើចែងអំពីតួនាទីរបស់ចៅហ្វាយបើលោកអ្នកមានតួនាទីជាចៅហ្វាយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកគិតថាលោកអ្នកមិនមែនជាចៅហ្វាយនីលើអ្នកណាម្នាក់នោះឡើយមនុស្សលោកគ្រប់រូបទោះមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺមានចៅហ្វាយរួមតែមួយធំជាងគេបងអស់គឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ព្រះជាម្ចាស់មិនយល់មុខចៅហ្វាយនីណាទេទោះបើចៅហ្វាយនីនោះមានតួនាទីខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាក៏ដោយព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់សម្ដែងអំពីច្បាប់សម្រាប់កម្មករ ត្រូវនឹងលោកដែលជាចៅហ្វាយផងដែរចៅហ្វាយនេះគ្រប់រូបមានចៅហ្វាយធំមួយទៀតគឺត្រួតនៅពីលើដែរចៅហ្វាយធំនោះគឺជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានចែងយ៉ាងច្បាស់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្មករហើយនឹងចៅហ្វាយនាយការទទួលខុសត្រូវរបស់ចៅហ្វាយនាយនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្មករក៏ត្រូវមានទំនាក់ទំនងដូចគ្នាដែរចៅហ្វាយនាយមិនត្រូវប្រើទូនាទីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឬគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះចៅហ្វាយនាយមិនត្រូវប្រើបុណ្យស័ក្តិរបស់ខ្លួនយកច្បាប់មកទ្របគូតអង្គុយជាដាច់ខាតព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យចៅហ្វាយនាយគ្រប់រូបមានបុណ្យស័ក្តិសម្រាប់បម្រើព្រះអង្គមិនមែនយកមកសម្រាប់ជិះជាន់កគេនោះទេនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវចៅហ្វាយនាយហើយនឹងកម្មករមានឋានៈស្មើគ្នាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សជាតិដែលព្រះអង្គបង្កើតមកដូចគ្នាបើគេជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចៅហ្វាយនាយនឹងបើកបម្រើជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានករណីមួយសម្ដែងអំពីសមភាពរវាងកម្មករហើយនឹងចៅហ្វាយនាយបន្ទាប់ពីគេជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយលោកភីលេម៉ូនជាចៅហ្វាយនាយមួយរូបមានឈ្នួលបម្រើម្នាក់ធ្វើការឲ្យលោកនាមអូនេស៊ីមលោកអូនេស៊ីមកិច្ចខ្លួនពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនបើតាមច្បាប់នៅសម័យនោះអូនេស៊ីមត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតប៉ុន្តែក្រោយមកអូនេស៊ីមបានជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកស្ថិតនៅក្រោមការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់សាវកប៉ុលបន្ទាប់ពីបង្ហាត់បង្រៀនរួចហើយលោកក៏បានបញ្ជូនអូនេស៊ីមឲ្យត្រឡប់ទៅរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចៅហ្វាយខ្លួនវិញគឺលោកភីលេម៉ូននៅពេលនោះលោកបានសរសេរសម្បទមួយច្បាប់ឲ្យលោកអូនេស៊ីមកាន់ទៅជាមួយដើម្បីប្រគល់ជូនដល់លោកភីលេម៉ូននៅក្នុងសម្បទនោះមានសេចក្តីខ្លះដែលយើងដកស្រង់ចេញពីក្នុងព្រះគម្ពីរភីលេម៉ូនខ15ដល់ខ16ថាត្បិតប្រហែលជាដោយហេតុនោះបានជាគាត់ឃ្លាតចេញពីអ្នកទៅជាយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យអ្នកបានគាត់វិញឲ្យនៅជាប់ជាដរាបទៅតែមិនមែនដូចជាបើបម្រើទៀតឡើយគឺលើសជាងបើបម្រើទៅទៀតទុកដូចជាប្អូនស្ងួនភ្ញៀវវិញគឺដល់ខ្ញុំជាដើមហើយដល់អ្នកតើលើសជាងយ៉ាងណាទៅទាំងខាងសាច់ឈាមនិងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ផងសេចក្តីដែលចែងនៅក្នុងសម្បទខាងលើបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរួចហើយទោះចៅហ្វាយនាយឬកម្មករសុទ្ធតែជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវនៅក្នុងព្រះអង្គជំនឿលោកអង្គព្រះគ្រីស្ទនាំមកនូវការផ្លាស់ប្រែក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវពិតជាមានប្រជាស្ដាមិនតែប៉ុណ្ណោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចអនុវត្តបានធ្វើតាមបានយកមកប្រព្រឹត្តបាននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងត្រូវតែសួរថាតើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសណាក៏បានដែរឬទេឬមួយក៏អាចអនុវត្តបានតែនៅប្រទេសអ្នកមានតាមពិតដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចយកទៅអនុវត្តនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមានមនុស្សលោករស់នៅចោះដូចម្ដេចបានជាប្រទេសអ្នកក្រមិនអាចអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានរឿងនេះពុំមែនគេមិនអាចអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបាននោះទេអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលមិនយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅអនុវត្តទើបគេអនុវត្តមិនបានមានសាសនាម្នាក់ជាជនជាតិចិនមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឺជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមួយរូបដែរលោកមានប្រសាសន៍ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយគេយកមកអនុវត្តនោះទើបមានប្រសិទ្ធភាពនៅស្រុកចិនគេលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែគេមិនយកមកអនុវត្តទើបគេប្រកាន់គំនិតថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្មានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែត្រូវដឹងថានៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលស្ដាប់លើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយមិនមែនមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នានោះទេដោយសារតែមូលហេតុនឹងឯងបានជាយើងឃើញថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របើលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទរស់នៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រលោកអ្នកចាំបាច់មិនមែនគ្រាន់តែជាអ្នកស្ដាប់ព្រះបន្ទូលប៉ុណ្ណោះគឺជាអ្នកអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតផងទើបត្រឹមត្រូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនសម្រាប់ស្ដាប់តែនៅទីអាសនានោះទេគឺត្រូវយកព្រះបន្ទូលចេញពីអាសនាយកមកអនុវត្តក្នុងទីសាធារណៈទីប្រជុំជនក្នុងផ្សារនិងកន្លែងធ្វើការរបស់អស់លោកអ្នកជាដើមទោះបីជាលោកអ្នកជាកម្មករកសិករជាពាណិជ្ជករឬជាសេវករក៏ដោយចុះលោកអ្នកត្រូវតែអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទើបមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកក៏ដូចជានៅក្នុងសង្គមរបស់អស់លោកអ្នកដែរបើលោកអ្នកសាកល្បងគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះបន្ទូលពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះអស់លោកអ្នក ទោះក្នុងវិស័យណាក៏ដោយនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មទំនាក់ទំនងរវាងកម្មករហើយនឹងចវាយនេះដោយដែលព្រះគម្ពីរសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេពីសូអាចយកមកអនុវត្តបាននៅពេលអនុវត្តព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងឃើញមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនកើតឡើងដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលនគរនីមួយៗត្រូវការចង់បានដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានចេស្តាដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានប្រសិទ្ធភាពបើយើងអនុវត្តស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់បានបង្គាប់មកដល់យើងឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់នៃព្រះគុណដែលមាននាមថាព្រះយេស៊ូវប្រទានពរយ៉ាងធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ចា៎